Զարմանալին այն էր, որ մի քանի շարականներ սովորած լինելով, այն ժամանակ ես ուսումնական էի համարվում. Իհարկե, Հասոյի աչքում ամեն տիրացու կշիռ ուներ, թեև ես ինքս այժմ ծիծաղում եմ իմային ժամանակվա գիտության վրա։ Հասոյի արտը բավականին հեռու էր գյուղից։ Ես շտապում էի շուտ տուն հասնել, հայտնել Մարոյին եղբոր համաձայնությունը։ Այդ պատճառով ընտրեցի թեև դժվարին, բայց ավելի կտրուկ և կարճ ճանապարհը։ Հարկավոր էր միայն իջնել ձորը, անցնել մի քանի բլուրներ, վերջին բլուրի վրա արդեն կանգնած էր ծերունի որսորդի տունը։ Արեգակը թեև մի ժամ առաջ ծագել էր, բայց չէր երևում։ Օրը մառախլապատ էր, և մռայլոտ ձորի խլությունը տալիս էր նրան գերեզմանի նմանություն։ Այստեղ մի հազիվ նշմարելի շավիղ ոլոր-մոլոր գնում էր ձորի միջով, տեղ-տեղ թաքնվում էր խոտերի մեջ, իսկ երբեմն ծածկվում էր փուլ եկած ժայռերի բեկորներով։ Այս զառիվայր և զառիվեր ճանապարով կարող էին շրջել միայն եղջերուները։ Խորասուզված մտածությունների մեջ համարյա աննկատելի էր ինձ ճանապարհի դժվարությունը։ Ինձ պաշարել էր աստվածածնի ուխտագնացության ուրախությունը։ Մտածում էի, այնտեղ ուխտավորների թվում կտեսնեմ մեր քաղաքացիներից շատերին, գուցե մայրս, Մարիամը և Մակթաղը նույնպես նրանց հետ կլինեն։ Մայրս ամեն տարի կատարում էր աստվածածնա ուխտը։ Որքան կուրախանանա, որքան կուրախանան քույրերս, երբ որ ինձ կտեսնեն։ Երևի նրանք իմ մասին շատ տխուր են, ինձ բոլորովին կորած են համարում։ Եվ ի վերջո ես մտածում էի, գուցե կտեսնեմ և Սոնային, նրա հայրը որպես քահանա կգար գյուղացիների հետ, Սոնային ևս կբերե իր հետ, ինչ կասե Սոնան, երբ կտեսնե ինձ։ Ծերունի որսորդի տունը գալեն հետո առաջին անգամ ջերմ կարոտով ես հիշեցի մեր խրճիթը, հայրենական երկիրը, այն մարդիկներին, որոնց ճանաչում էի, որոնց հետ սնվել ու մեծացել էի։ Երևցավ մի բարակ վտակ, որ խաչաձև կտրելով իմ ուղին, թափվում էր փոքր ինչ հեռու ձորի խորության մեջ։ Նա այնքան հստակ էր, որպես բյուրեղ։ Երբ թեքվեցա ջրիցը խմելու, տեսնում եմ, վտակը բերում է իր հետ խիստ մանր ավազներ, որ անկարելի էր խմել։ Ես դիմեցի դեպի ջրի աղբյուրը, որ երևում էր շատ հեռու չպետք է լինի։ Մի աղոտ բան անորոշ կերպով խլրտվում էր, թեև մոտ էր նա, բայց վաղորդյան մառախուղը թույլ չէր տալիս պարզ տեսնել։ Երբեմն կծկվում էր նա, երբեմն բաժանվում էր, և ամեն մի մասը տնկվելով գետի վրա, մարդու մռայլ կերպարանք էր ընդունում։ Նրանք դարձյալ միացան և կազմեցին մի սև շարժուն գունդ։ Ինչ պետք է լինի։ Մոտենում եմ։ Երկու արարած, միմյանց փաթաթված, աշխատում էին մինը մյուսին տակով անել։ Նրանք կանայք էին։ Մեկի ձեռքում փայլեց դանակը։ Ես մոտ հասա։ Մարոն տարածել էր գետի վրա մի աղջկա, և նրա բազուկը պինդ բռնած աշխատում էր ձեռքից խլել դանակը։ Սարսափելի մի տեսարան էր այդ։ Երկու կատաղած առյուծուհիկ մենամարտում էին։ Մարոյի հակառակորդը քրդուհի էր։ Ես վրա հասա և բաժանեցի նրանց։
«Ես քեզ դարձյալ կսատկացնեմ, դու իմ ձեռքից չես պրծնի»,
ասաց քրդուհին, որի գեղեցիկ սևորակ աչքերը նույն րոպեում ընդունել էին գազանի աչքերի նմանություն։ Մարոն ոչինչ չասաց, նա այնքան վրդովված էր, որ խոսել չէր կարողանում։ Նա պատասխանեց իր արհամարական նայվածքով։ Քրդուհին ավելի գեղեցիկ է իր կատաղության րոպեում։ Նրա հոգին և արտաքին կերպարանքը կազմակերպում են այն ժամանակ մի ամբողջ պատկեր, որի մեջ նա երևում է իր բոլոր քաջազնական բնավորությամբ։ Ես չէի կարող առանց համակրության նայել լեռների այն ազատ դստեր վրա, թեև մի րոպե առաջ նա ուզում էր սպանել Մարոյին։ «Ինչու էր սպանում այս աղջկան», հարցրի ես քրդուհիից։
«Դու չգիտես, աղա»,
նա ինձ համարում էր թուրք։
«Ինչպես սատանա է այս աղջիկը, կասես թե ֆլա,
հայի նախատական կոչումը քրդի լեզվում։
Նա համարձակվում է ձեռքը բարձրացնել իմ վրա, մի օր ուզում էր խեղդել ինձ, որ հայը այսպես կանե։
Հայը ի՞նչ է, որ չկարողանա այսպես անել։
Հայը շուն է, հենց որ հաչե, գլխին խփիր և ձենը կկտրե։
Արյունը վազեց դեպի իմ գլուխը, ձեռքերս դողացին։ Բայց ի՞նչ մեղ ուներ քրդուհին, երբ անարգում էր մի ազգություն, որ ինքն իր ստորությամբ առիթ էր տվել իր մասին կազմել մի այսպիսի վատ կարծիք։ Բայց Մարոն համբերել չկարողացավ։ Նա կրկին հարձակվեցավ քրդուհու վրա և մի հարվածով գլորեց նրան գետնին։ Ես դժվարությամբ կարողաց ազատել նրա ճանկերից ոչ սակավ կատաղած զոհը։
«Թող տուր խեղտեմ դրան»,
ասում էր Մարոն։
«Շուն»,
գոռում էր քրդուհին։ Այն ժամանակ միայն նկատեցի, որ Մարոյի ձեռքից արյուն էր հոսում։ Երբ առաջին անգամ քրդուհու բազուկը բռնած, նա աշխատում էր խլել նրանից դանակը, մատը վիրավորվել էր, և իր խռովության մեջ չէր զգում ցավը։ Ես ուզեցի փաթաթել վերքը, բայց նա չթողեց, ասելով, թե ինքը ևս կարող է փաթաթել։ Նա մոտեցավ աղբյուրին, սկսեց սառը ջրով լվանալ արյունը։ Քրդուհին գցեց իր ուսին մի տոպրակ, որի մեջ դրած էր մի գառ, և իր քայլերն ուղեց դեպի գյուղը։ «Այս գառը ո՞ւր է ստանում», հարցրի նրանից։
«Տանում եմ Աստծո մարդու համար»,
պատասխանեց նա հանդարտ կերպով։ «Աստծո մարդը ո՞վ է»։
«Նա գրում է թալիսմաններ, և որ տղային սիրում է աղջիկը, նրան բերում է այն աղջիկա համար»։
«Ուրեմն դու մեկին սիրում ես»։
«Ահմեի որդի Սաֆոին, նա մի քաջ որսորդ է»։
«Իսկ այդ գառը քո հոր հոտիցն է»։
«Ես նրան գողացա ճանապարհին գալու ժամանակ»։
«Երևի հայի ոչխարներից, այդպես չէ»։
«Բա որտեղից, քրդի գառը ես չեմ գողանա»։
«Քո հոր չադրը հեռու է»։
«Խանսորի այն կողմը, ես այնտեղից դուրս եկա, երբ լույսը դեռ չէր ծագել, հայրս չիմացավ»։
Ավելի քան երեք մղոն ճանապարհ էր եկել քրդուհին։ Նա նայեց դեպի վեր, տեսնելու, թե արևը որտեղ էր կանգնած, և շարունակեց իր ճանապարհը, ասելով.
«Ես հեռու պետք է գնամ, Աստծո մարդը կենում է այստեղից շատ հեռու, տես, այն կապույտ սարերի մեջ, թե մի օր կպատահի քեզ անցնել Խանասորի ձորով, հարցրու այնտեղ Գյուլիի հոր չադրը, նրան կոչում են Ռահմանի որդի Ռահիմ, նա բիբլասների ցեղապետն է, Գյուլին քեզ շատ սիրեց, դու նրան օգնեցիր, քո աչքերը նմանում են նրա Սաֆոյի սուրմայած աչքերին, Գյուլին հանգստություն կտա քեզ իր հոր չադրում, մի ամսական գառը կմորթե քեզ համար»։
Ես կամեցա գեղեցիկ քրդուհու քաղցրախոսությանը պատասխանել նույն ոճով և ասացի. «Բայց Գյուլին նմանում է քյաֆար Գյուլի, մուգ ծիրանի գույն ունեցող վարդի»։ Քրդուհի օրիորդի գորշ, բայց սիրուն դեմքի վրա փայլեց մի ժպիտ։ Նա երեսը շուռ տվեց, շարունակեց իր ճանապարհը, ասելով.
«Աստված գտա ինձ մի օր, որ կսպանեմ այն սատանայի քացին»։
Նա ցույց տվեց Մարոյի վրա և հեռացավ։ Մարոն լվացել և փաթաթել էր իր վերքը, երբ ես մոտեցա նրան։
«Գիտես ով էր այն աղջիկը»,
հարցրեց նա։ «Գյուլին, այդ աղջիկը գնում էր կախարդի մոտ, որ նրա թիլիսմաներով գրավե իր սիրականին»։
«Ով ասաց քեզ, դու արդեն նրա անունն էլ գիտես»։
«Դե նա ինքն ասաց»։
«Բայց դու, Ֆարհադ, բավականին սիլի-բիլի արեցիր նրա հետ, շատ խորամանկես»։
«Դրուստն ասեմ, ինձ Գյուլին շատ դուր եկավ»։
«Նրա համար, որ իմ մատը կտրեց, հա»։
Մարոյի աչքերում ցոլաց նախանձի կայծը։
«Դրա համար չէ,
նա սիրուն աղջիկ է»։
«Սարսախ»։
«Մարո, ես քեզ ուզեցի բարկացնել»։
«Առանց դրան էլ բարկացած եմ»։
«Ինձ վրա»։
«Հա, ինչու չթողեցիր սատկացնեի նրան»։
«Գիտես ինչ կանեին քեզ քրդերը»։
«Կսպանեին, թող սպանեին, մի օր պիտի մեռնեմ, բոլոր մեկ է»։
«Հետո ես կմնայի առանց Մարոյի։ Նա ոչինչ չպատասխանեց և րոպեական լռությունից հետո հարցրուց.
«Հասուն ինչ ասաց»։
«Ես պատասխանեցի, թե Հասոն համաձայնեցավ մեր ուխտագնացության համար. Միայն ասաց, որ Խաթունին պետք է մեզ հետ տանենք. Ես հարցրի, արդյոք ձեռքի վերքն արգելք չէր լինի»։
«Այդ ոչինչ, կտրածը շատ չէ»,
պատասխանեց նա։
«Որտեղից պատահեց այդ անիծածը»։ «Գիշերը վատ երազ էի տեսել, հիմա կատարվեց»։
Նա գնում էր կախարդի մոտ իր սիրականի համար թիլիսման գրել տալու։
«Հողը նրա գլխին, նրա հայրը քրդերի մեծավորն է, բայց ինքը սիրում է մի աղքատ որսորդին նրա համար միայն, որ այն տղան լավ խաղ է ասում և սիրուն աչքեր ունի»։
«Ինչպես եղավ, որ դու եկար այստեղ և հանդիպեցար նրան»։ Մարոն ասաց, ինքը անհամբերությամբ սպասում էր, թե ինչ լուր կբերեմ ես Հասոյից, և այս ճանապարով եկավ իմ առաջ լսելու եղբոր խոսքը։ Գյուլին նստած էր աղբյուրի մոտ հանգստանալու համար։ Հենց որ տեսավ իրեն, դանակահանեց և հարցակվեցավ. «Բայց ախր, ինչու է նա քեզ հետ թշնամացել»։
«Դա հին բան է»,
պատասխանեց Մարոն։
«Մի տարի Գյուլիի հորցեղը եկավ մեր գյուղում ձմեռելու. Գյուլին մեր տան մոտ էր կենում. Ամեն օր մենք տեսնում էինք, որ մեր հավերից մեկը պակասում էր, ով էր տանում չէինք իմանում. Հայրս ասաց, կարելի է աղվեստ է գողանում. Ես մի օր նստեցի մարակի դռանը, հսկում էի, որ աղվեսը գա և նրան բռնեմ, հավերի վրեժն առնեմ. Տեսնում եմ, Գյուլին դևի պես հայտնվեցավ. Նա կուզեկուզ մոտեցավ, մարակի դուռը բաց արավ. Ես թաքնված էի, նա ինձ չտեսավ. Ձայն չհանեցի, մինչև մտավ մարակը. Հավերից երկուսը բռնեց. Հենց որ դուրս էր գալիս, բռնեցի ծամերիցը, գցեցի գետին, խեղտում էի. Բայց այդ միջոցին մհեն վրա հասավ, չթողեց. Հիմա այն օրից ինձ հետ թշնամություն ունի»։
«Դու այսօր էլ նրան կխեղտեիր, եթե ես վրա չհասնեի»։ «Բայց Գյուլիի պատմությունը մի անգամ էլ քեզանից լսած եմ»։
«Ֆարհադ, բայց դու ոչ ոքին չասես այսօրվա անցքը»։
«Իսկ քո ձեռքի վերքը»։
«Ես կասեմ, ինքս վիրավորեցի, երբ դանակով սոխ էի կոտորում»։
«Լավ»։
«Դե, գնանք»։